चित्र त्रेविसावे देवाची भुरगी जॉनाचे शुभवर्तमान अध्याय सव्वो 37-40 14-6 प्रकटीकरणाचे पुस्तक 7-9 या चित्रान आमकां पळोवंक मेळटा जेजू क्रिस्ताक तो आपयता हरेक लोकांक हरेक जातीक हरेक राष्ट्राक आनी हरेक भाशेच्या लोकांक आनी हरेक जाती लोकांचे तो स्वागत करता. ते लोक ताचेर विश्वास दवरतात आनी ती देवाची भुरगीं जातात. ती त्या अशीर दारवंटेच्यान आसात तो आमकां स्वर्गाक पावयता. देवाची भुरगीं एक व्हडल्या कुटुंबा सारकी जावन आसा. तातूंत जी थोडी श्रीमंत आसूंक जाता, थोडी गरीब आसूंक जाता, थोडी काळी वो थोडी गोरी आसूंक जाता. त्या दादले बायलो वो भुरगीं जावंक शकता. ती सगळीं जेजूच्या वरवीं एकवट केल्ली जावन आसा.